การใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันนี้ถูกจับเป็นตัวประกันไปแล้วนะครับ แม้กระทั่งคนที่ต้องตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินนะครับเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเรื่องการที่จะสร้างรายได้ให้กับตนเองเพื่อไปประคองลูกแล้วก็ภรรยาอะไรเงี้ยเป็นสิ่งสำคัญอาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะติดตามฟังข่าวการเมืองหรือว่าการเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยแต่ว่าเมื่อผลกระทบมันมาถึงตัวเขาเนี่ยมันก็เหมือนทุกคนเนี่ยถูกจับเป็นตัวประกันไปด้วยนะครับตอนนี้วิธีการต่อสู้ที่เราได้เห็นกันมาเนี่ยฝรั่งเขาเรียกว่า social hostage นะครับ hostage ที่แปลว่าเป็นตัวประกันเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นสถานการณ์ลักพาตัวหรือว่า terrorism ก่อการร้ายอะไรนะครับคนที่อยู่ในสังคมแล้วถูกกดดันด้วยสถานการณ์ต่างๆเนี่ยก็เรียกว่า social hostage นะครับ
ครับมีใครบ้างครับ social hostage ในกรณีนี้นอกจากประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากม็อบซึ่งตอนนี้ก็มีอีกฝั่งหนึ่งมาแล้วก็หวั่นว่าจะปะทะกันด้วยนะครับ
หาเมื่อสักครู่นี้ฟังคุณวรินทร์เสนอรายการข่าวเนี่ยพูดถึงถอยหลังกันคนละก้าวเนี่ยนะครับการถอยหลังคนละก้าวในความหมายก็คือเพื่อใหผ่อนคลายความเครียดเพราะว่าประชิดตัวกันแล้วมันพร้อมที่จะทำร้ายกันนะครับทีนี้คนที่เป็นคู่กรณีเนี่ยเขาทำร้ายกันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าคนอื่นโดนลูกหลงไปด้วยหรือว่าถูกใช้เป็นตัวประกันเนี้ยมันแฟร์หรือเปล่าครับแล้วก็ที่เป็นข่าวใหญ่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องบุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับพูดง่ายๆคืออาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐเนี่ยเอานักศึกษานิสิตนักศึกษาเป็นตัวประกันโดยการประกาศว่าจะงดสอนนะครับแล้วก็ตลอดมาเราก็พูดกันถึงเรื่องว่าเอาภาษีชั้นคืนมาไอ้นี่เป็นภาษีชั้นนะครับแต่ว่าผู้ที่สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยนั่นคือเป็นอยู่ด้วยภาษีของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับทั้งเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆอิสรภาพต่างๆเนี่ยแล้วการที่ไม่ใช่ใช้สังคมอย่างเช่นการที่ไปนัดกันที่ BTS แล้วให้เขาหยุดเดินรถนะครับนี่คือประกาศไปเลยว่าฉันจะไม่สอนทีนี้นักศึกษานักเรียนเนี่ยที่เขาหน้าที่ของเขาคือการเรียนหนังสือเขากลายเป็น hostage ไปด้วย
ครับ
กลายเป็นตัวประกันไปด้วยนี่ก็คือวิธีคิดอย่างง่ายๆว่าคุณเดินเกมยังไงเนี่ยคุณเอาคนที่เขาเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยนะครับปกติแล้วเนี่ยผู้ที่ตกเป็นตัวประกันเนี่ยมันก็เป็นคนบริสุทธิ์อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่านี่เป็นปัญญาชนเป็นครูบาอาจารย์มีปริญญาเอกการเป็นมีตำแหน่งวิชาการการเป็นรองศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรือบางคนก็เป็นศาสตราจารย์เนี่ยเอานักเรียนนักศึกษามาเป็นตัวประกันเนี่ยถ้าคุณวารินยังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยแล้วอาจารย์ประกาศงดอย่างเงี้ยแล้วเราเป็นคนที่เรียนเกียรตินิยมใช่ไหม หน้าที่ของเราตอนนั้นคือเรียนให้ได้ดีที่สุดเพราะว่าแผนชีวิตก็คือเดี๋ยวได้จบเกียรตินิยมไปสมัครทุนก็ได้แบบGPA ถึงเกณฑ์ทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีอาจารย์มาประกาศหยุดเรียนไปหมดเลยเงี้ยความเคว้งคว้างของแผนชีวิตเนี่ยนะครับว่าอ้าวแล้วจะจบในเทอมนี้หรือเปล่าเนี่ยหยุดเรียนไปแล้วจะทำไงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเผื่อว่าอาจารย์หยุดเรียนเนี่ยคนที่ไม่ชอบเรียนก็เฮใช่ไหมถ้าเป็นคุณวารินชอบไหมครับ
แล้วแต่อาจารย์ที่ประกาศขึ้นอยู่กับอาจารย์ที่สอนครับบางคนไม่ควรจะได้เข้ามาสอนด้วยซ้ำ
มันก็เลยสะท้อนจริยธรรมของนักวิชาการเหล่านี้ไปด้วยนะครับทีนี้เราก็จะมีประเด็นว่าเราคนก็โดนโจมตีเลยไล่มันออกให้หมดพันกว่าคนเนี่ยคนอื่นจะได้เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งเหมือนกับcall center หรือใครก็ตามที่ว่างแล้วหาคนเข้าได้ง่ายๆนะครับการที่จะเข้ามาสอนมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่ว่าจบปริญญาเอกมาแล้วไปสมัครแล้วได้นะครับมันตำแหน่งเนี่ยมันมีตลอดเวลาทั้งปีในทุกมหาวิทยาลัยนี่แหละแต่ว่าคณะกรรมการคัดเลือกเขาไม่สามารถที่จะรับสมัครคนตามคิวได้เอาว่างแล้วคนนี้ต่อมานะครับมันมีการคัดเลือกทั้งนอกจากความรู้ทางด้านวิชาการแล้วมันก็ยังต้องมีทักษะทางกับวิธีการสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยคนมาสมัครมากมายหลายสิบ แล้วก็ยังรับไม่ได้เขาก็ต้องให้อาจารย์ที่มีอยู่เนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระการสอนไปหรือว่าหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยอื่นนะครับหรือว่าในแวดวงที่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยมาช่วยสอนเป็นอาจารย์พิเศษเหล่านี้นะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นเกิดผลกระทบทั้งนั้นถ้าเผื่อว่าบุคลากรการสอนไม่ทำหน้าที่ให้ถูกต้องนะครับ
ครับมีทางเลือกอะไรให้เขาในการแสดงออกบ้างครับถ้าเกิดเขาไม่ใช้วิธีหยุดสอนเนี่ยฮะ
ทุกอาชีพนะครับไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นข้าราชการหรืออะไรเหล่านี้ถ้าเราตัดประเด็นไปว่าโอเคคุณขั้นแรกเนี่ยถ้าคุณต่อต้านสถาบันคุณก็ไม่ควรเข้ามาทำงานราชการอยู่แล้วเพราะมันจะผิดระเบียบต่างๆหลายอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยคุณจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามสังกัดของคุณนะครับและวิธีการเนี่ยก็อย่างที่ทำกันมาตั้งนานแล้วเขียนบทความผ่านสื่อต่างๆนะครับคอลัมน์ต่างๆเนี่ยล้วนแต่เป็นนักวิชาการในมหาวิทยาลัยทั้งนั้นแล้วเวลาที่เราก็เห็นอยู่นะครับนักวิชาการทั้งจากจุฬาธรรมศาสตร์มหิดลมช.อะไรเงี้ยออกมาแสดงตัวตนเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับอย่างมากสังคมก็แค่จำเอาไว้ว่าโอเคจุดยืนของอาจารย์คนนี้อยู่ตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับเป็นการที่จะมาบอกว่าฉันจะเอาการศึกษาเนี่ยเป็นตัวประกันนะครับ
ม
ันไม่ถูกในขณะเดียวกันก็พร่ำสอนว่าการศึกษาเราต้องปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรื่องตัวประกันเนี่ยนะครับอย่างสมมติว่าเมื่อวานนี้ชุมนุมกันที่ไหนฮะ
ราชประสงค
์ราชประสงค์อโศกหรือแหล่งเหล่านี้มันเป็นย่านธุรกิจนะครับ
อ
ันนี้ก็คือเอาการค้าและธุรกิจเป็นตัวประกันนะครับแล้วเมื่อกี้ที่คุณวารินอ่านข้อความของคุณพรทิพย
์พี่ปุ๋ย
เอาวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองไทยเป็นตัวประกันน่ะคือการก้าวร้าวต่างเนี่ยถ้าเผื่อว่าต่างชาติเขาเข้าใจว่ามันหยาบคายแค่ไหนนะครับ
ครับ
ก็เหมือนกับเอาจริยธรรมเอาความสวยงามของประเทศเนี่ยเป็นตัวประกัน
อัตลักษณ์วัฒนธรรม
ตกเป็นตัวประกันหมดคือเมื่อวานนี้เนี่ย
ตอนนี้ความเป็นไทยเป็นตัวประกันครับเพราะว่า3นิ้วก็ไม่ได้เป็นมันก็มาจากฮอลลีวูดอ่ะ
คือ3นิ้วเนี่ยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ
ได้ครับอยากรู้ฮะ
คือในหนัง The Hunger Game เนี่ยนะครับKatniss Everdeen ซึ่งเป็นคนอธิบายเรื่องชู3นิ้วตรงๆไปข้างหน้าเนี่ยก็บอกว่าเป็นการขอบคุณนะครับยกย่องแล้วก็ไว้อาลัยคนที่เพิ่งตายไปนะครับนั่นคือวิธีการของกลุ่มนี
้
ก็เท่ากับชูนิ้วเนี่ยเพื่อจะบอกว่าคนที่เรารักเพิ่งตายไปให้ขอบคุณและไว้อาลัยแล้วกันนะครับก็เอามาใช้แบบอะไรความหมายมันเชื่อมโยงกับอะไรนะครับจะใช้อะไรมันไม่มีเนื้อหาเนี่ยก็คือสังคมตกเป็นตัวประกันหรือว่าโดนลูกหลงของการเคลื่อนไหวเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วมองฝั่งเหลืองที่ออกมายังไงบ้างครับเขาก็บอกว่าอ่ะนี่ก็ไม่ได้ออกมาด้วยฝั่งประชาธิปไตยคือมีการจัดตั้งมีการขนคนมาสื่อบางสำนักวันนี้ก็ลงเฮดไลน์แบบว่ากทม.ก็ดูเหมือนจะสนับสนุนมีสุขามีปั่นไฟให้อะไรอย่างเงี้ยดูปฏิบัติแตกต่างกับกลุ่มม็อบที่มาชู3นิ้ว
คือการที่คนใส่เสื้อเหลืองมาเฝ้ารอรับเสด็จเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ม็อบมันมีมาตั้งนานแล้วเป็นการที่เฝ้ารอรับเสด็จส่วนการที่จะมองเห็นว่าฝ่ายไหนเป็นม็อบเนี่ยนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองหรือว่าอคติของแต่ละคนอย่างเช่นการที่ม็อบเยาวชนปลดแอกเข้าไปชุมนุมเนี่ยจะมองว่าขนกันมาเหรอนะครับหรือว่าเรามองไปแล้วเออเด็กๆมาด้วยความเรียกอะไรอ่ะพลังบริสุทธิ์มีฝรั่งใช้คำว่าออร์แกนิกม็อบเนี้ยแล้วแต่มุมมองแต่ว่าคุณจะมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต่อปากต่อคำว่าเสื้อเหลืองที่เห็นกันเต็มๆเนี้ยขนกันมาเอาก็อันนี้ก็แล้วเอาที่สบายใจแล้วกันว่าจะเชื่ออย่างไรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีมุกว่าขอยืดเสื้อเหลืองคืนนะครับว่าเสื้อเหลืองเนี้ยไม่ได้เป็นของฝ่ายรักสถาบันอย่างเดียวอะไรเงี้ย ก็ทำไปครับก็อยากใส่เสื้อสีอะไรก็ใส่ไปคือทุกอย่างเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ที่ การมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าพลิกลิ้นเล่นคำต่อปากต่อคำนี้มันไม่ได้เนื้อไม่ได้น้ำแต่ว่ามันเป็นผลกระทบที่ทำให้สังคมเนี่ยโดนลูกหลงตกเป็นตัวประกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยม็อบจะแข็งแรงเนี่ยนะครับจะต้องไม่ให้สังคมตกเป็นตัวประกันอย่างเช่นการไปชุมนุมที่อโศกหรือราชประสงค์เนี่ยคุณต้องหาโลเคชั่นที่ไม่ให้ธุรกิจเนี่ยตกเป็นตัวประกันซึ่งมันจะทำให้เกิดคนที่ต่อต้านคุณขึ้นเยอะหรือว่าอย่างเรื่องศรัทธาของบุคคลเนี่ยนะครับอย่างคนที่รักสถาบันเนี่ยนะฮะเขาเป็นศรัทธาส่วนตัวของเขาคุณไม่ต้องรักก็ได้ไม่เป็นไรแต่คุณไปหมิ่นเขาทำไมคุณไม่กล้าออกมาด่ามุสลิมแคทอลิกหรือว่าด่าพวกที่ชอบคำชะโนดหรือไอ้แกะอย่างนี้ล่ะคุณกล้าไหมลองดูว
่
ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับศรัทธาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บังคับกันไม่ได้เราพูดถึงเรื่องยืนขึ้นในโรงภาพยนตร์ก่อนภาพยนตร์ฉายเนี่ยนะครับถ้าเราจะอยู่ร่วมกันเนี่ยใครไม่ยืนก็ไม่ยืนคุณไม่ศรัทธาคุณก็นั่งรอไปนะครับใครยืนก็ยืนอย่างเงี้ยสังคมเราพวกคงจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็ทุกคนจะต้องใช้ความอดทนเพิ่มขึ้น